komið að sælera nú aftur kæru hlustendur Gunnar Áskilsson heiti ég og þetta hlaðarpið litli mallakúturinn. Ég þakka bara nú aftur fyrir frábæra hlustun og frábærar viðtökur. Gestur minn í dag Ásgerður Arnardóttir en hún fór á eigin vegum í magaermi í Póllandi í febrúar í fyrra árið 2023 en þá gegnum umboðsæðala hér á Íslandi. Aðgerðin sjálf gekk því miður bara alls ekki vel. Og til að gera langasögu stutta þá misti hún miltað í aðgerðinni. Og til að spara ykkur tíma, kæra hlustendur sem eru á sama stað að ég og viti ekki hvað miltað þá fór ég aðeins á Google, kíkti á Google frenda og lenti á upplýsingabæklingi frá Landspítalanum sem útskýrði aðeins að hvað milta En það segir, milta gegnir hlutverki í að verja líkamann fyrir sýkingum. Því að þeim sem ekki hafa milta hættara við sýkingum sem í sumum tilvikum geta orðið alvarlegar. Til að minnka hættu á ýmsum sýkingum svo sem lungum, miðeyra og kynhólum, heilahimnu og blóði mikilvægt að fylgja leiðbeiningum bólusetningar í framtíðinni. Í flestum tilvikum nær líkaminn sjálfur að ráða við sýkingar sem koma upp en alltaf þarf að vera vakandi fyrir einkennum sýkinga og gera eftirfarandi varúðarráðstafanir. Þetta segir Landspítalinn það hvað miltað gerir. En eins og ég var að segja hennar rétt aðan, það misti hún Ásgerður Arnardóttir miltað í sinni aðgerð úti í Póllandi. Og tveimur vikum eftir að Ásgerður kom heim frá Póllandi fór hún að veikjast. Þetta sagan hennar Ásgerðar Arnardóttir. Ásgerður Arnardóttir, hver konan?
Ég 57 ára. Og borin og barn, þetta hús í Kingur.
Já, og býrð þar enn?
Ég býr þar enn, búin að prófa reyndar að búa annars þar. Ég fór þarna einn vetri Grímsey og vertið.
Já.
Og þannig fór ég til Siglufjarðar, í rauninni bara til að komast upp á fastland aftur.
Já.
Svo aftur heim til Húsavíkur. Og fer svo inn á Akureyri og þar í 8 ár en kem svo aftur heim og búin að vera hér síðan.
Já. Mm-hmm. Þeir þá vantala líka vefil Húsavík fyrst að þú ert komin þangað aftur?
Ég ætti búið að það ég lagt að vera hérna.
Mm-hmm.
Það ekki mikill hasar hérna í gangi og við þurfum rosalega mikið að sækja þjónustu inn á Akureyri.
Já.
Og suður en mm-hmm. Það var ljúft og gott að vera hérna.
Já.
Fallegur staður.
Mhm.
Yndist þetta sumri.
Já. Alltaf gaman að koma á Húsavík.
Já.
En hérna hvenær manst þú eftir því að ofþyngd var svona vandamál hjá þér?
Það var svona í kringum þetta sé ekki svona 12 ára aldur.
Já.
Ég hafði alltaf verið rosalega grönn.
Mm.
Og mamma var mér sem búin að fara með mér til læknis af því að frændi mín lísti mér best, hann sagði að það kemist fyrir ein rönd langsama náttu til mín.
Mm.
En læknir vildi nú segja, menn og það, veist ekki hafa neina áhyggjur, þetta kæmi, ég væri af því kyn sem að svo bara komi ljós af því að ég varð ekkit vörfið þetta sjálf, bara allt inn var að fara að kalla mig feitabóla og ég bara, býtur ég feitabóla?
Já, og var þetta á, er náttúrulega á þessum tíma er ekki komnir þessar samfélagsmiðlar sem eru mjög mikið að íta á unga fólkið í dag.
Nei, ekki trúlega, það var ekki eins og sjálf upp á 50-tugum.
Nei, nákvæmlega, það hefur ekki verið allavega, þegar þú heyrir þetta að fólk sé að kalla þið feitabólu, var eitthvað fótur fyrir því í rauninni, þannig séð þegar?
Nei, þetta var bara strýn í krökkunum, sko. Það var svona... uppnöfnið að þess að stjá, við leiki
Já, hann er þetta svona það sem oft talað hérna, svona smábæjar hérna, slúður eða svo leiðis
Já, kannski ekki slúður eins og þetta bara stríðinu vildi ég nú segja
Já
Og ég man bara eftir í þú veist, á fermingunum minni þá var ég akfeitt og mikið að minningu að svo það var erfitt að fá á sig föt og svona
mm-hmm.
og í skólanum ég hérna ég vil ekki kannski segja að ég var fyrir einhaldi en svona ég man eftir særandi ummælum
mm-hmm.
á skólafélagum
Já, þau setja jafnvel fastar særandi ummæli heldur en rós.
Já, það gerir það.
Já, ristir dýpra. Og
já, þetta var bara eiginlega svona til þess að ég svona eiginlega hjálf mig til ég sko, satt út í horni.
Já. Hvenar, hérna, sko hvenar fór svo að hugsa svona aðgerð að það var eitthvað sem geti henda þér? Er það á fullorðinsárum með að...
Já, sko ég var búin að berjast við ofþyngd bara þannig að öll að sjá, búin að ná stundum niður en fór alltaf upp aftur.
Já.
Og við sískinin, við áttum öll við ofþynga stríð og þetta mikið vandamál bara í okkar fjölskyldu.
Mm-hmm.
Og við vorum sett í megrun og það svona eitt af því sem ég hef haft að leiðaljósi með mín börn og þau, ég myndi ekki setja þau í megrun.
Nei, nákvæmlega.
Og hérna og þannig að þú veist okkur að skamtaðum matur og þetta bara, jú, þetta sýndar árangur en svo bara fór þetta alltaf aftur í söm átt.
Já, þannig að svo eru oft rætt það svona megrun eða átak. Þetta eitthvað sem fólk gerir tímabundið og eða ætlar ekki gera þetta alltaf eða getur ekki fundið sér eitthvað sem ætlar að bara halda sér við þá yfirleitt fer fólk nú bara í sama farið aftur.
Já. Og það bara þannig, sko, og þetta var bara, og við höfum oft rætt þetta við sískinni, sko, þetta bara, þú veist, munning okkar frá æsku, það megrun,
Já.
Alltaf megrun.
Mm-hmm.
Og við erum öll sískinni þrjú búin að fara í aðgerð. Bróðir minn fór fyrst, hann fór reyndar á, hérna, í gegnum svona program.
Já, þá Reykjalundið eitthvað svoleiðis.
Já, hann fer, hann bjó fyrir austan og þetta fór þannig gegnum bara heilsugæslustöðuna það.
Mm-hmm.
Og hann fór í hjá öttu.
Mm-hmm.
En svo fer systir mín þegar þetta fer að fara að stað þá fer hún og hún fer þannig á Suðurnesin.
Já, hérna einmitt.
Já, á þeim tíma og ég var eiginlega ákveðin þá ég ætla aldrei að gera þetta sko.
Mm-hmm. Mm-hmm. Og hefur þá alltaf að fengja að fylgja sem er svona þeirra ferli?
Já. Og svona það gekk, svo sem að get, það gekk vel en systir mín kom svo tilbaka aftur, sko, fekk tilbaka aftur en hún hefur nú náð sér aftur að strik, sko, líti bara rosa að vera út í dag.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En hún fekk enga eftirfylgni.
Nei.
Ekki neitt.
Já, það er nákvæmlega þannig.
Já.
Og svo með þig sjálfa, þá hérna, hvenær þú segir henni rétt á þannig að þú ætlaðir aldrei í svona aðgerð
hvenær
var það síðan sem þú hugsaðir jú, veistu, ég ætla að gera þetta
já, og ég eiginlega bara gafst upp ég byrja eiga við veikindi árið 2010 þá ég sérstætt búið að greina mig með vefjagigt og slitgigt en svo greinist ég með krabba minn
já
og sérstætt fer þannig í stóra aðgerð þar sem fjarlægt bæði leg og hérna eggjastokkar
mm-hmm.
og svo í lyfi og geisla með fyrir eftir.
Já.
Og þá bara sem sagt ég orðin öryrki, ég reyndi að fóra að vinna aðeins með hérna fólki með þroskahamlanir á svo leik heimili.
Uh-huh.
En gaf svo upp á því það var bara of mikið.
Mm-hmm.
Og svo var það þannig að við hérna, hjónin við höfum rosalega gaman að því að ferðast erlendis. Og eitt skipti sem við vorum erlendis þá, þegar maður kom heim, þá var alltaf fyrst sem maður gerði. En eftir það var að stíga á viktina, hvort maður hefði nú bætt á sig 10 kíló með að hvað úti.
Já.
En þá hafði ég lagt af um 5 kíló.
Já.
Og
flestu myndir nú kannski segja að það geti verið óeðlilegt eftir frí.
Já, og ég sem að, hvað, þetta ekkert máli, ég bara held þess áfram. Og ég léttist þannig bara nokkur mánum 18 kíló.
Mm-hmm.
Og þetta við förum út og við rétt komst heim á þannig allt lokast fyrir COVID.
Já, já, og þegar, þegar þú léttist að ná nokkru mánuðum 18 kíla, varstu búin að vera að fannig sér gera eitthvað sérstakt?
Sko, ég skar, ég var hægt að bara salgeti og var að skera henni sykur og kolvetni. Og mér fannst það bara svo lítið mál að ég ákvað bara að haldi þessu áfram, þú veist, ég sakna ekki salgeti sérst, það var miklu frekar að ég saknaði að fá hérna hefði sós og svo leið, sko.
Já, meira svona matgæðingur.
Já, já, meira matgæðingur. Já. En svo fyrir svona renningu grunur hjá mér að eitthvað væri að og ég fekk svona hálfgerð þráhugjum að ég væri komið krabba minni brjóst.
Já.
Og var svona eða bara búin að staðsetja það og ég fyrir að reyna að láta kíkja á mig og það gengur mjög illa. Þangað til bara að ég kemst í skoðun, bara reglubundna skoðun á Húsavík. Og það greinist ég með krabba minni brjósti.
Já.
Nema það að það var hýtrústir.
Já, ok.
En þess að þó, þá er alltaf að vakna bara svo spurning, sko, ok, laði ég af að því var svo þugleg eða var laði ég af að því var orðin veik.
Já. Mm-hmm.
Og ég sér þetta fyrst svo í aðgerð og í geislameðferð í framhaldið og er svo sett á sem sagt, lyfja kúr sem í 5 ár og ég þyngist aftur 18 kíló bara nokkrum mánuðum.
Já, þeim bara komið tilbaka nákvæm með 18 kílóinn.
Já, mm-hmm. bara komið tilbaka.
Já.
Þannig að, ok, og þessi hormónalyf sem ég var á þau sko íta undir þyngdaraukningu.
Já, það vill gott vera þannig.
Já. En þá eiginlega bara svona gást ég bara, ok, ég ætla að fara í aðgerð. Mm-hmm. Ég bara, ég get þetta ekki lengur.
Ok, þú gefst upp og segir ég ætla að fara í aðgerð og hvað, hvað gerir þá, hvað gerir næst?
Ég bara fer að kíkja á netið og finn þarna þetta kliniku í Pólandi.
Já.
Og ég sendi póst á umboðsmanninn á Íslandi og fyrir að afla mér upplýsinga og hann hefur sambandið mig og ég þurfti að svara þannig að brefi sess að hvaða lyfjum ég væri á og hvaða sjúkdóma ég væri með og fleira og ég geri það og þegar ég búið að fytta út þá hefur segið bara ég fæði aldrei að fara sér aðgerð sko það allt og mikið að mér eins og þetta var samtíð sko það var ýmislegt í gangi.
Já, það er náttu 2 krabba minn og fleira.
Já, og það blóðþrýstingur, skjaldkirtlinn í ólagi og svona.
Mm-hmm.
En það líður ekki nema svona 2-3 tímar, þá bara koma svar og allt kandidat. Og ég bara, hæ?
Já.
Já, og ég var bara mjög hissa, sko.
Já. Og fyrir hvenær þetta sem þú sendir þennan lista?
Þetta í lok nóvember.
22 þá?
22, já.
Mm-hmm.
Og mér boðið upp á að koma í aðgerð í janúar sem ég afþakkaði því þá var ég á leiðinni til Kanaríeyja og sagði ég ætla bara að klára síðasta alvöru fríið áður ég fer.
Já.
Og svo fer ég í þetta verkefni.
Já, þetta lok nóvember og þú runnir þegar hefðir getað farið bara strax í janúar.
Já, ég hefði getað gert það.
Já, og þegar þú færið þetta á meir koma, þegar þið talaði bara hér, auðvitað bjóðum mér til að koma, færðu sendt eitthvað frá þeim, einhverjar, ég veit ekki, einhverjar fræðslu eða
Já, ég fekk alveg fræðslu og ég þurfti að hérna kvitt undir ýmsa pappír og fleira og hérna það náttúrulega kom alveg fram hvað geti komið upp og fleira en sko, kona sem búið að fá 2 krabba minn, hugsaði samt, þetta kemur ekki fyrir mig.
Nei, nákvæmlega, þetta er alltaf eitthvað annar, já.
Já. Þannig að já, ég bara kvittaði undir mínu pappíra fyrir til Kanaríeyja.
Mm-hmm.
Ég ekki búið að ljúka dölinn þar, þá hefur sambandið mér lagt nýjan á Húsavík og þá hafði móður mér fallið frá.
Já.
Þannig að ég fer heim og vissi að klárum hennar mál og svo sem sagt bara í beinu framhald því þá fer ég með vinkunum minni til Póllands og fór með mér sem ferðafélagi einn góð vinkuna sem var búin að fara svona aðgerð sjálf.
Og fór hún þá líka í Pólandi?
Nei, hún fór ekki í Pólandi.
Já.
En hún var svona mjög kunni í Pólandi og svona þekkt að allt hann og bara var alveg til að fara með mér og mér þótti bara gott að hafa hana sko og maður minn, ég var búin að bjóða honum upp á að koma og hann sagði byttu frekar vinkuninu að koma þér.
Mm-hmm.
Og við ákomum bara að gera þetta svona skemmtiferð í leiðinu, ákomum bara að vera hann í viku.
Mm-hmm.
Og förum og ég fór þarna í ýmsar ásóknir áður. Ja. Það var ekkert að því, fór í speglun og svona hitt á þetta.
Mm-hmm.
Og var svo látið mæta þarna 6 morgunin til að fara aðgerð.
Já. Ja.
Og við voru þarna einhver 5-6 sem vorum að fara. En ég fer ekki inn á skurstofu fyrir 3:30 daginn.
Já.
Ja. Og ég Man svo bara næst eftir mér þegar ég vakna upp á skurstofu og lít upp fyrir mér sem að hver ánskotin í gangi hérna. Ég ligg bara hérna ber á borðinu eins og Jesú með blóð í annan handlegginn og næringu hérna.
Já.
Og þá bara, þú veist, bara dætti út aftur og nokkur tíma seinna þá fara með mér niður. Og þá býður vinkunum og sagði, ég var bara skítrætt.
Já. En það kannski allir nema þú ert farin átt, farin átt að segja að það eitthvað ekki allt með feldi.
Já.
Já.
Og svo koma læknanir og segja mig það að þeir hafði þetta fjarlæða miltað.
Já, hvernig gerist það að þurfa fjarlæða miltað í svona aðgerð?
Sko, það, þeir hafa bara farið utan í það,
Já.
Í aðgerðinni.
Það bara svoleiðis.
Það getur ekki þannig að hafa skeð, þetta náttúrulega allt mjög þröngt.
Mm-hmm.
Og það verður náttúrulega, miltaði náttúrulega, geimið sem ekki blóð þannig, það verður bara brjálæðast eða blæðing, þannig að þeir höfðu bara alveg það annarkvort að rista mig upp eða fjallega milta og þeir taka milta.
Já, En í rauninni, og, þetta eru bara, eins og þetta eru flokka, þetta eru lækna mistök.
Já, en ég veit ekki hvað að segja því að þetta er svo hluti sem er gefið upp sem áhætta, að geti skeð.
Já, það er, ok, já, það er gefið upp að þetta geti gerst. Já,
þetta er einu hlutum að því þarna eins og þú veist, sko, það var svo mikið þrengslega inni og þetta er náttúrulega bara einhver vél sem er með sem er svona svipað eins og bara óvölokk við, sem sker og klippir og saumar eða heftar í leiðinni.
Já.
En þeir hafa farið þannig þannig og ég missi miltað.
Já.
En ég bara þannig í öllu ruglunni sá bara spegjulega hliðina við þetta og sagði, spurði, hvað miltað þú?
Já.
Og þessi svona 200-300 grömm, ég sagði, já, sko, ég bara strax svona léttast.
Já. Þannig er svona til að byrja með haft alveg húmór fyrir þessu.
Já.
Já.
En svo var ég þannig að þurfti að vera sólarhringin lengur og svo fórum við þess að fórum þannig aðeins á ferðinni, fórum svo heim og það gekk bara allt vel heima. Ég var náttúrulega bara á fljótandi fæði, var bara á hreinu jógurti og vatni.
Já.
En svo byrjaði veikjast og ég bara áttaði mig ekkert á því sjálf en ég var bara korruglu sko.
Já, þegar þú segir byrjar að veikjast, hvernig byrjar maður að veikjast eftir svona? Bara almennu slappleiki eða?
Já, ég áttaði mig ekki á því sjálf, bara þeir sem í kringum mig voru áttaði því sjá því sko. Maður minn sagði sko, nei nú eftir alveg sko, ég alveg búið að fá hún á þeir. Á bara ruglaði ég og endur tók hluti og neita að fara til læknis og hann fékk svo systir mína til þess að koma hérna að tala við mig og hún hringir í vaktlækni og aftur að fá sjúkrabíl ég neita að því en hún fær mig upp að dyr og það fær mig myndatök og svo bara beint inn á deild
Já, og, þannig þú upplifir þetta sjálf ekki sem sko líkanleg einkenni þetta ekki svo bara, ég heldur sér að fá hita eða ég heldur sér að fá höfverk eða það meira, hvað ég segja, meira að fólki í kringu þessum upplifar einhverja breytingu bara á þér sem persónu eða?
Já, ég bara, sko, var bara eins og ég segir, þú veist, ég man ekki eftir hvað var í gangi hana, sko.
Nei.
Mm-hmm. Ég var bara svona hálgert í, já, því maður myndi ekki bara segja hálgert óráð.
Já, já. Þannig að þarna eftir þetta, þið líður ekki illa í rauninni, hvorki líkanlega annið andlega, það bara fólkið í kringu því sem að
já.
Tekur eftir einhverju.
Já. En það kemur þá í ljós að ég sérst ekki komið lónabólgu
Já.
Og ég sérst lögði inn og ég þurfti að fara í einangrun að því ég hafði verið á sjúkrós erlendis, þá fer ég í einangrun.
Já, þetta náttúrulega bara einmitt, við komum inn á þáðan, Já. Þetta bara bullandi COVID, þarna ekki satt.
Já, jú, Já. Og líka þegar þú ert á sjúkrós erlendis, þá ef innan 14 daga þá þarfti að fara í einangrun sko.
Já, það alveg sama, alveg óhvað því hvort það hefði verið COVID eða ekki. Eða
já,
já.
Já. Það bara eitthvað að verjast þá sýkla sem að geti verið í gangi annars þar.
Já, mynd.
En ég var þar í nokkra daga en þá ákveði bara læknir sem á vaktan og lögðu það svona að þetta gangi ekki lengur og sendi með sjúkrabílinn Akureyri og kvöldið þá ég sett með sjúkrafið í suður.
Já, já.
Þá ég búin að fara í sérsagt segulómun og þá kemur ljós að það leki.
Það leki, það
Og ég kom með sérsagt sýkingu, kom graftar pollur í kviðarhólið.
Já.
Þá byrja bara þann.
Já. Og á öllu þess tímabilið þá líður þeir ekki hvað að segja, þeir líður ekki líkamlega illa á menn öllu þessu stendur eða hvað?
Jú, ég svo sem alveg fann fyrir því, en svo sem meira, ég held ég bara hafi verið það veik að ég áttaði mig ekki á því.
Já.
Mm-hmm. Og ég náttúrulega fer þannig í svaka sýklalega meðferð og það að dreina mig,
mm-hmm.
bæða framan og aftan, setja lungað á mér og svo í kviðarhólið.
Mm-hmm.
Og svo hérna var þetta það mikið æðan á mér, það lélagur orðnar, að það bara sprungu.
Já.
Og ég var öllunin blá á marinn og fundist ekki æðar og þetta var orðið mér mesta martröð sko, því að því það var alltaf verið að taka blóð og setja upp og ég náttúrulega þetta var næringu og þá var settið svona leggur í hálsinn á mér, svo var alltaf að gefa mér meira í einu, sérst, og svona þrjár snúrur sem komu þar út.
Já.
Og ég mátti ekki drekka neitt, ég var bara sett á fljótandi í æð.
Já, já, nú bara, þú tekur ekki næringu gegnum munn, sérst.
Nei, mátti ekki þar gegnum munn.
Nei, og hvernig það... Langaði ekki að, kom ekki til að væri bara þýst að þið langaði að drekka vatni eða eitthvað?
Jú. Já. Ég fekk klaka í glas og svona pinna með svampa.
Já.
Sem mátti sess að sko væta varinnar og tungun og svona dempa með henni, en ég mátti ekkert súpa.
Nei, náttúrulega ekki að með að það komin leki í þessi Já. Samskipti.
Já.
Já. Og Hvað gerist svo næst?
Ég þarna í, hafði ekki verið, ég var í tvær vikur ábyggilega, þannig en á 13, ekki?
Mm-hmm.
Og þá, sem sagt, byrjaði að ég fæ að drekka smá vökva eða og verið að fylgjast með hvernig það gangi.
Mm-hmm.
Og það gekk bara vel, nema þú veist, ég var með gríðarlega ógleði.
Mm-hmm.
Og bara leið ekkert orðið vel á sálinni og ýmislegt í gangi og meðan að stótti mín að missa besta minnsin og mér finnst að þetta vera orðið svolítið mikið sko endalösa jarðafarir og eitthvað í gangi í fjörskildinni.
Já.
Og en svo hérna fæ ég bara heim og ég byrja að reyna að hreyfa mig til að ná upp orku.
Mm-hmm.
Og það líður bara svona 10 dagar sko þá fer ég til læknis í blóðprufu og ég þar aftur komið sýking sko.
Já. Og aftur þá leki. Eða
Já.
Já. Mm-hmm.
Og svona var þetta bara ég var bara inn og út af sjúkrási í næri hálft ár.
Mm-hmm.
Ég fór 5 sjúkraflug.
Já.
Ótal sjúkrabíla. Hvað, 5 eða 6 dren.
Mm-hmm.
Og en kannski var það minn gæfi að sötla að hérna ég fekk næringafræðing.
Já.
Og... sem maður ekki hlaupið að en fekk næringafræðing á Landspítalun sem að hjálpaði mér alveg gríðarlega.
Já.
Og frábæra skurlækni bæði fyrir sunnan og Akureyri.
Mm-hmm.
Og sem að alveg sáu mig þessi ungi læknir Akureyri og ég verð bara eiginlega hrósa heilbrigðisstarfsfólki hvað það stórkostlegt.
Já, við erum heppi með heilbrigðisstarfsfólki, ég held að það sé alveg engin spurning.
Já, ef við veikjumst þá sko gott kerfið okkar.
Já, já.
Og þannig.
Já, meðan öllu þessi stendur, þá þessi umboðsmaður sem þú talar við í upphafi þetta fyrirtæki hérna á Íslandi, veit það af því hvað í gangi hjá þér?
Sko, ég var búin alltaf með að hafa samband við hann en sko, einhvern veginn þá bara hafði ég mig ekki í það
mm-hmm.
en svo fæ ég einhvern tölvupóst, þá var eitthvað í samband við að var hægt að kaupa sér einhverja eftirfylgi hjá næringaráðgjafa og ég svona hálf reiðist og sendi honum post
mm-hmm.
og hann hringir í mig og segi sko að þetta sé hann ætli bara að tala við læknar nóti þeir við tala hvað að gera
Já.
Og ég bara heyrði ekki neitt í þeim.
Nei. Og bara ekkert, síðar ekki sögunum eirurinn?
Raunin ekki fyrir en að hérna, ég búin að fara, ég og Benum að koma í viðtal í sjónvarpinu.
Já.
Ríkisjónvarpinu og mm-hmm. þegar er búin að byrta það, þá hringir hann í mig.
Já. Og,
fyrir að byrja starfsakuna að hafa ekki fylgt þess eftir.
Já. Og fer eitthvað ferli þá í gangi eða?
Nei, ekki neitt, ég hef ekki teist ég síðar.
Nei, bara, já, afsökunar beðinni og
þetta. En það, sko, snýrst þetta ekkert í kringu það. Ég fæ ekki eitthvað helsvona tilbaka og svo fæ ég eitthvað vesinn, en sko, það sem að ég vildi var það að fólk fengi að vita hvað gæti skeð.
Já.
Af því það var alveg sama hvernig ég leitaðist fyrir á netinu, bara að leita. Ég fann ekki neitt. Mér fannst bara þú eins og verið palli inn í heiminum.
Já, og það líka alveg þannig, þess að vil ég bara hrósa þér sérstaklega, því nú ég búin að vera með þann þáttir svolítið tíma og eins og viðmælindu komin og það sem hafa haft samband við mig bara í tölvupósti og eru kannski að láta mig vita sögum sem hafa ekki gengið vel, það vill að ég lengin koma að tala þær. Það miklu meira, fólk miklu meira til að tala allt sem gengur, vel gengur.
Já.
Þessan mikilvægt líka að segja þessar sögur sem að gangi ekki eins vel.
Já. Það alveg næsilegt.
Já, nákvæmlega.
Og ég hafði sjálf samband sko við stöðt því þá var verið að taka vitar við konu sem að einmitt hafði farið og hafði lést 30 kíló og allt gengið svo vel og ég sem að það verður að koma hinn liðin fram líka sko þetta, að fólk viti hvað áhættu það að taka
Mér stundum að aðtekstur er þetta með að þessi haft sambandsafliði eftir aðgerðin og þá bóðin þá er þér bóðið að borga fyrir eftirfylgni með þessi eiginlega þetta eiginlega þarf að vera bara allt í sama pakkanum og
Já.
Og ferði ekki svona nema með eftirfylgni.
Já, en þeir reyndar tóku að framskoða, við veitt allar heilsugæslustöðar eftirfylgni og ég var búin að fara áður í fyrr, þá fer ég upp á heilsugæslustöðuna hér til læknis og segja hann hvað ég sé að fara að gera og hann fylgdi mér eftir, sko, hann hringdi mér út í Pólandi til þess að hvernig gengi og þegar hann vissi hvað hefði skeð þá, sko, var ég bara komið tíma, ég kem heim til húsækur á sunnudegi og ég er komin á mánudagsmorgni til hans í skoðum.
Þannig þegar þú ferð út til Pólons þá er þegar læknir hérna á landinu sem að veit hvert þú út að fara.
Já. Þeir voru alveg hérna og starfsfólki hérna á húsækur alveg búin að vera til fyrirmynda með mig sko.
Mm-hmm.
Ég þurfti að fara í sem sagt það þurfti að endur taka með bólusetningar.
Já.
Það því að misti mistað.
Já, það bara allar bólusetningar þá eða hvað.
Ekki allar, nei, ég þurfti að fá heilahimnubólgu og lúnabólgu bólusetningu og einhverja eina barnabólusetningu þurfti ég að fá.
Mm-hmm.
Og svo þarf ég bara að passa mig sko því mér hætti lúnabólgu eftir þetta.
Já, og þú kannski meiri þá innan að gæðslega kandidati það að geta fengið einmitt lúnabólgu.
Já, og sýkingar, af því að ónæmiskerfi náttúrulega bara skralli eftir bara mína geislameðferðir og svo líka bara þetta, sko, að vanta milta. Og það það sem passar upp á ónæmiskerfi hjá okkur.
Já, nákvæmlega.
Mm.
Sko, þú segir það einmitt að varstu viðtali við Ríkisjóorpið hvað síðast haust, haustu 2023. Og
Já.
Ég man nú að viðtala endar einstæða endar á því að segja ekki gera eins og ég gerði
Já
hérna, sko og þú talaði líka þarna ég svo það var ekki vilja að bíða og vildi kaupa strax aðgerð
Já sko ég bara þannig ef að ég ákvað að gera eitthvað þá vil ég gera það núna
Já, nákvæmlega
Ég þarf þetta ferli svo langt Og ég var sjálf búin að reyna hitt og þetta og í rauninni bara var, þú veist, við erum að vorum komin í svona nánast hreitt mataræði og kannski eina sem að ég átti eftir að taka í gegn, það var að leggja áfengi til hliðar.
Já.
Mm-hmm. Sem að ég ákvað ég myndi gera í leiðin og hef staði við.
Já, vel gert.
Já, og hérna... Þannig að ég svo sem, ég veit ekki hvað að segja, ég sá eftir þessu, mm-hmm. allt í einu var besta ákvörðin heimi að verstu ákvörðin heimi.
Já.
En núna í dag, núna telja mig vera að koma með svona þá heilsu sem ég get fengið.
Mm-hmm.
Ég búin að vera frísk í hálft ár, ég var í blóðpröfum og svona daginn og þetta lítur allt bara nokkuð vel út.
Já, þannig þið líður vel.
Mér líður miklu betur.
Já.
Þannig ef ég ætti að segja, þú veist, ef þú spyr mig, myndir gera þetta aftur,
mm-hmm.
þá held ég myndi segja já.
Já.
Af því það sem ég að fá núna í staðinn, þrátt fyrir allt þetta,
mm-hmm.
þrátt fyrir það að horfa á það að ég geti dáið mm-hmm. og ég var ekki langt frá því,
já.
Að þá lífið sem ég að lifa núna miklu, miklu betur. Það allt auðveldur að segja.
Já, já, nákvæmlega. Að þú segir það, þú myndir gera þetta aftur. En segjum svo að það tækjafæri myndi bjóðast ef við myndum spóla tilbaka, nema þú takir mm-hmm. þetta eins og samt með þér sem að þú er búin að ganga gegnum, hefurðu vilja gera þetta eitthvað neginn öðruvísi? Fara Reykjalund eða eitthvað, er eitthvað bara, eða fyrst að bara hafa aðlega vantað meiri fræðslu þá leysið þú fórst?
Sko, ég hefði örgulega vilja fara bara gegnum Reykjalund eða hvað hann heitir, þannig að mín besta heilsa heitir það ekki.
Já, Erla Gerður, já, mín besta
Erla heilsa. Gerður, já. Mm-hmm. Ég hugsa það, sko.
Já.
En þessi aðgerð, sko, ég sé ekki eftir henni svona eftir á, en meðan öll þessi stóð,
mm-hmm.
þá hefði ég vilja bakka.
Já, ég heyri á þeir að þú ekki næ lána með undirbúningin fyrir þess aðgerð eins og hún var gerð þarna úti.
Nei, sko, mér fannst þetta svolítið skrítið að það sem var mest hissa var það yfir höfuð að ég bara sagt já, og þú kannir þetta því þetta.
Mm-hmm. Hvað þarf til þess að fá nei? Hefurðu heyrt dæmið þess að sé sagt nei?
Nei, ég hef ekki heyrt dæmið.
Nei.
En svo sko, ég á póstlista hjá þeim og ég að fá hinn á þessa pósta og þú veist, þetta er svo mikið vígvöllur, þessa megrunaðgerðir út um allan heim.
Mm-hmm.
Þetta bara orðið bara alltaf að fá fólki þess aðgerð, sko, það verið að bjóða upp á tilboð og fleira. Ef þú kemur þennan mánuð og þá færðu 200 evru læri eða 2000 evru læra eða guðmá við þetta hvað, sko.
Mm-hmm.
Og svo eins og núna þá alveg dynjum við postarum sem sagt aðgerði sem sagt lítaðgerði að láta laga þetta mömmu tekki aðgerð.
Mhm. Svona hérna ja, húðu ja. Og svo leiðis.
Já. Já. En ég ekki að fara í það sko.
Nei, nei. Bara
sátt ég tók ákvörðu sko, ég fer ekki fleiri aðgerði sem að ekki lífsnauðsynlegar.
En Ásgeir, þú svaraði spurningalista áður en þú fórst út í aðgerðina, það var alls konar heilsufar.
Já.
Fannst þér þau úti eitthvað að vera pæli andlegri heilsu?
Nei.
Ekki neitt svo leiðis?
Nei, það var ekkert spurt um andlegri heilsu.
Hún var svolítið mikilvæg þegar það kemur að svona líka.
Já, og í rauninni sko þegar ég fer þannig að ég sagði að gerð þá tilvissi svo sem ekkert að því sko, ég hefði verið að missa móður mína skyndilega. Þannig að andlega heilsa hjá mér, hún var ekkert í lagi.
Nei, nei, og það nú kannski einmitt að missa móður sinni náttúrulega ekki eitthvað sem að hérna, það enginn eitthvað ok með það, þannig að hérna, þannig að skilur það nú alveg. Hérna, en svona almennt með andlega heilsu bara, ég hef alveg heyrt þess dæmi líka fólk sé að flýta sér að kaupa sig gennum svona aðgerð og sé ætlið engan veginn að fara að breyta nýtt lístilum, ætla bara að halda áfram eins og það var að gera.
Já, mm-hmm. það, það bara rosa margir sem halda að þetta sé bara einhver kraftverka leið
mm-hmm.
og svo sé bara að halda áfram og það nú reynda líka fólk sem þekki sem hefur farið í gegnum ríkið sko.
Já, algjörlega.
Sem að heldur bara að þeir eru búin að fara til Svíþjóri aðgerð þá sé bara þú alltaf að fara að borða nammi aftur og og snakka og svona og að sjálfsögðu má smakka, það allt í lagi, það spurningum að fá sér eina kúlu eða bóla kúlupokan.
Já, eins og maður, það alltaf að vera einbrá að hérna, svona aðgerð fylgir lífstilsbreyting og orðið lífstilsbreyting, þetta þýðir að breyta ykkur í lífinu, eða það ekki eitthvað sem þú gerir tímabindis.
Nei, þetta eitthvað sem að, og það var hlut sem ég var alveg búin í því og ég var búin að breyta heil miklu sem það gerði það við mig að ég vildi þetta frekar að breyta meira lífstílnum og fá þetta í staðinn
mm-hmm.
og ég fekk það sem ég borgaði fyrir, það má segja það
já ég spyr alltaf fólk líka að þessu úti en þetta reyla, þetta eru svo sömu svörin sem mann fær svolítið við þessu fordómar þú eru væntalega að upplifa þá vegna ofþyngdar
Já og nei, mér, sko, mér finnst, ég held að fólk sé aðlega pukrast með það á bak við mann, sko.
Já, það kannski ekki verið það, hérna.
Ég held að fólk sé bara, já, kannski yfirlega kurteist með það að vera ekki að segja, en maður sér það kannski frekar á, en fólk aktar við mann, heldur hann heitt.
Já, og meiris að þetta, sko, fólk sem að var, hefur kannski þannig síðan aldrei orðið fyrir fordóma meðan það var of þungt, það frekar að fordóma stundum jafnir bara komi eftir á, að fólk þegar fólk orðið grant, að þá
veistu það,
þú varst orðin alveg rosalega sko, þarna, já, það miklar hrók ég vildi bara heldur segja neitt þú veist, það er þetta sko
Já, þetta er eins og til dæðis sem vinkor minn sagði við mig bara hérna núna jólunum sko
Já
Eitu, hérna, áskjölu, er ekki passa jú, ertu nokkuð að fitna? Nei, já, sko, ég þekki þennan sem búið að fara í þetta og þau bara öllum fit aftur, þú verður að passa þeim.
Mm-hmm. Það eins og maður segir, þetta er hjálpatæki, ekki töfrarlausn.
Já, nákvæmlega.
Og hjálpatækin alveg hægt að hérna, missa tækifærin að nýta þau.
Já.
En Ásgeir, hvernig svona lífið í dag? Það þegar þú ferði þess aðgerð 2020 og þrjú, já, þetta nú bara í fyrra og þú talar og sérst núna að vera með nokkuð stabil og þannig sé bara fína helsi núna síðustu 6 mánuði, líður bara vel, er ekkert sem situr eftir að bara svona berði þessi ykkur augljós merki og það sem að undan hefur gengið þurr utan það náttúrulega er þetta ekki með milta lengur
Jú, ég er svaklega hrætt sko
Já.
Ef ég fæ hýta
mm-hmm.
þá náttúrulega er þetta byrjað aftur
Já.
Er það komið sýkingu
mm-hmm.
En þetta auðvitað verður maður hrættur þegar maður lendir svona
Já
sko. En ég rosalega duglega að hreyfa mig
mm-hmm.
og til dæmis eins og þegar við förum út við erum búin að fara tvisar út ég var kvíðin fyrir að fara út hvernig verður þetta
mm-hmm.
að fara til Kanaríeyja og vera ekki að drekka og hvernig gengur mér að borða en það var ekkert mál ég meina þú getur alltaf panta eitthvað mat sem getur borðar
já
mm-hmm. en það svona erfiðara það ekki svona mikið úrval af svona góðum vörum í vestunum þar eins og hérna heima
nei, nákvæmlega við held að Ísland sé nú bara nokkuð framalega með það hafa eitthvað fyrir alla rauninni.
Já, mm-hmm. ég held það
já
og ég meira sér ég fór í jóka úti
já
og ég að fara út aftur næsta vetur og þá fer ég að jóka það jóka setur það það sem ég höldum til
mm-hmm.
og þannig að Já, já. Ég lít bara björtum augum fram á veginn.
Já. Svakalega gott að heyra það og Ásgeir, ég heldur bara þakka þér kærlega fyrir að koma hérna fram að segja þína sögu því að er mjög mikilvægt að fólk fá að heyra líka þessar sögur. Vissulega gengur þetta vel í flestum tilvikum, þú veist, en þetta gerist líka.
Já, og ég heldur bara að fá að segja í rokin, sko, takk fyrir að leiða mér að segja söguna. Og ég vona vel ekki til þess að fólk hræðist þetta.
Nei, bara...
Sér þetta svo sannarlega sko hjálpa manni en bara sko gera sér grein fyrir öllu. Öllu, það allt, getur allt skeð.
Ásgeir Arnardóttir, kæra þakkir fyrir spjallið.
Já, takk, takk.
Virkilega áhugaverð og þörf saga sem við heyrðum hér frá Ásgeiri Arnardóttur. Takk kærlega fyrir þetta. Og mikið gott að henni líður betur í dag. Því að það nefnilega þannig að fólk auðvitað vissulega að sjálfsögðu frekar til að koma og segja frá sögum hér í til dæmis þessum þætti þegar allt gengur vel. En eins og við heyrðum hérna á undan, þá bara því miður gerist það líka að það gengur ekki allt á allt vel. En... eins og Ásgeir segir sjálf, þá kennir þetta okkur að ana ekki út en eitt og undirbúningur skiptir öllu máli. En ég minni enn og aftur á netfangþáttarins gunsi@gunsi.is ef að þú hefur eitthvað verið við þetta að bæta, vilt koma til mín einhverjum upplýsingum, hreinlega bara að segja þína sögu hér í þessum þættin. Í næsta þætti ætlum við að heyra í henni Andreu Ævarsdóttur en Andrea bókasafns og upplýsingafræðingur sem fór í mínihjávitu í Íslandi í janúar 2020 einnig á einn vegum rétt þessu áskerður sem vorum að spjalla við hér í dag en meira það í næsta þætti Þetta hlaðarpið litli mallakúturinn Gunnar Ásgeirsson þakkar kærlega fyrir sig í dag heyrust eftir viku